Virðulegi forseti, ég var á áhugaverðum fundi í morgun hjá stofnun stjórnsýslufræða á Grand Hotel og þar vorum við að ræða mál sem að er mál málanna og við ættum að vekja ætti í raun að vekja meiri eftirtekt hér á háttvirtu Alþingi. Því að ég finn það að almenningur er orðin mun meira meðvitaður mikilvægi stóra málsins sem einfaldlega ríkisfjármál. Það eru stóru mál, virðulegi forseti. Og nú það þannig að við erum að takast hér á ýmis mál og við erum ekki alltaf sammála. En eitt ættu við að vera sammála og það er að hér sé ægi í opinberum fjármálum. Nú kynni kannski einhver að segja að þetta er ekki einhverju draumar. Þetta eru engin draumar. Þau lönd sem við berum okkur saman við eru í þeirri stöðu. Alveg sama hvar menn eru í stjórnmálum. Til hægri, vinstri eða á miðjunni. Að þá er sátt það að það er vera ægi og ráðdeild í opinberum fjármálum. Menn deilum hvort að vera háir eða lágir skattar og hvernig að forgása það. En menn eru sammála því að ægi eigi alltaf að vera til staðar. Við virðulegi forseti erum búin að stíga fyrstu skref hvað þetta var. En við erum eftir að taka mörg skref ef við ætlum að ná þeim árangri sem við það vista í orði hvernig við erum sammála Og ég hef virðulegi forseti og þar tek ég upp vinnu frá fyrri fjárlaganefnd og við í núverandi meirihluta í háttvirtri fjárlaganefnd verið að skoða reynslu frænd okkar Svía. Og virðulegi forseti, þeir voru á svipuðum stað og við vorum fyrir rúmlega 20 árum síðan. Þeir ákváðu, ekki bara stjórnarliðar, heldur stjórnarandstaðan, embættismenn, fjölmiðlar og almenningu ákváðu að snúa blaðinu við. Og við virðulegi forseti, ég vil hvetja okkur til að skoða reynslu þeirra og ná samstöðu þetta stóra mál.
Til málstökur háttvirtur 9. þingmann Norðausturkjördæmis Bjarkey Gunnarsdóttir.